รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทับประทีประเสนวงแฟนตาเซียไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศกินดีสั่งซื้อได้ที่08600244 08600244
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิพิธภัณฑ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิพิธภัณฑ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปก็จัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยน้ำสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
จะตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์ครับผมธีรภาพบุญคุณอายุบวรครับคุณลิดาครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะดิฉันก็ขอออกสำเนียงให้ชัดๆนะคะอายุบวรถูกไหมคะคุณธีรภาพคะ
ถูกต้องครับ
นี่สำเนียงชัดแล้วนะคะไม่ใช่สำเนียงไทยแล้วนะคะ
คำนี้ก็ย้ำกันอีกทีว่ามีความหมายว่าขอให้คุณจงมีชีวิตอันประเสริฐนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพูดกันอยู่นะครับว่าสวัสดีนั่นเองครับการสวัสดีก็คือการอำนวยพรให้มีความโชคดีมีชัยเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ผู้สนทนานั่นเองครับคุณดูดาครับ
ค่ะเป็นคำทักทายของชาวพุทธนะคะที่เรามักจะเริ่มต้นด้วยการให้พรกันนะคะตอนนี้เราพาท่านผู้ฟังไปศรีลังกาต่อนะคะหลังจากที่ไปทำอย่างอื่นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มต้นที่จันทรวิหารนะคะ
ครับที่จันทรวิหารนั้นหรือวัดอุตรารามนะครับอยู่ที่เมืองโปลนารุวะนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่2หรือราชธานีอันดับที่2ของศรีลังกานะครับซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีนะครับอายุมากกว่า 1,000 ปีตรงนี้นั้นที่ต้องกล่าวถึงเป็นการเฉพาะเพราะว่าเป็นที่ที่มีประติมากรรมนะครับแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่4องค์นะครับ แต่ว่าตามแนวหน้าผาตามธรรมชาติซึ่งเป็นหินแกรนิตนะครับโอ้โหหินแกรนิตได้ชื่อว่าเป็นหินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับไม่ใช่หินทรายแบบที่พนมรุ้งหรือที่มาหรือที่นครวัดนะครับการแกะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับโดยเฉพาะที่เรื่องลือระบุใจมากเลยก็คือว่าช่างฝีมือในสมัยโปรนุวะแกะสลักลายจีวรของพระพุทธรูปปางปรินิพพานนั้นได้พริ้วไหวราวกับกำลังต้องลมนะแกะสลักสิ่งที่แข็งที่สุดนะครับก็คือหินกรานิตให้ดูมีความอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนกับที่ผ้าหรือจีวรต้องสายลมแล้วก็พริ้วไหวได้นะครับอาจจะเปรียบเทียบได้กับการที่ผู้คนทั่วทั้งโลกนะครับต้องไปที่วาติกันนะครับในประเทศอิตาลีเพื่อที่จะไปดูประติมากรรมแกะสลักหินของมิเกลแองเจโลนะครับที่ชื่อว่าเพียต้าเป็นรูปพระแม่มารีกำลังอุ้มเด็กแล้วก็มีผ้าคลุมที่แกะสลักผ้าคลุมได้เหมือนกับมีชีวิตชีวาจริงๆนะครับอันนี้จะเปรียบเทียบกันได้อย่างนั้นครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแต่ว่าหินอ่อนนี่ยังแกะง่ายกว่าแกรนิตนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะแกะสลักแกรนิตให้พริ้วไหวดุจดังผืนผ้าต้องลมนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องใช้ความสามารถในเชิงศิลป์ที่สูงส่งจริงๆนะคะค่ะคุณเทวภาคคะเป็นที่น่าสนใจนะคะที่ว่าองค์พระพุทธรูปเนี่ยสูงถึง7เมตรองค์พระพุทธรูปเนี่ย4องค์เนี่ยที่คุณเทวภาคได้เล่าไปแล้วนี่ก็จะเป็นองค์นอนนะคะแล้วก็จะมีอีกองค์นึงก็คือเป็นพระพุทธรูปพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองข้างเนี่ยยกขึ้นประทับพระอุระโดยพระหัตถ์ขวาประทับพระหัตถ์ซ้ายแน่นอนเลยนะคะว่าไม่ใช่พระพุทธรูปปางประทับยืนธรรมดาที่เราเคยเห็นกันค่ะมีบางตำรากล่าวว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเรียกว่าปางถวายเนตรซึ่งเล่าเหตุการณ์หลังพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้2สัปดาห์แล้วทรงประทับยืนลืมพระเนตรบูชาพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงประทับนั่งตรัสรู้โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยแต่ความได้ว่าทรงจ้องมองต้นโพด้วยความขอบคุณแต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะอยู่ในพระอริยบทยืนโดยพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันที่หน้าพระเพลาแต่องค์นี้ยกพระหัตถ์ประทับพระอุระจึงน่าจะเป็นปางรำพึงนะคะจับความตอนที่พระพุทธองค์ทรงรำพึงด้วยความปริวิตกว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งจนยากที่ผู้คนทั่วไปจะเข้าใจได้ทรงท้อแท้พระทัยถึงกับทรงดำริจะไม่แสดงธรรมแก่มหาชนร้อนถึงเท้าสหัสบดีพรหมและเทพยดาทั้งหลายพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนพระพุทธองค์จึงทรงปกครองพระทัยว่าหากหลักสัจธรรมยังไม่แพร่หลายและสาวกยังไม่รู้ถึงพระธรรมก็จะไม่นิพพานนะคะ
ก็เป็นอันว่าที่กาลวิหารแห่งนี้เนี่ยที่เราไปนั้นก็คือไปดูปฏิมากรรมพระพุทธรูปขนาดใหญ่4องค์นะครับองค์ที่บอกว่าไปเห็นแค่ลายจีวรขององค์นี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็คือพระพุทธรูปปางปรินิพพานนะครับแต่ว่าอีกองค์นึงนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับยืนนะครับสูง7เมตรนะครับซึ่งก็ในที่สุดก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นปางที่เรียกกันว่าปางรำพึงนะครับปางรำพึงความเกียรติขาดของพระพุทธองค์นี้นั้นอยู่ที่ฝีมือช่างที่แกะสลักพระพักได้ตรงกับเรื่องราวตอนที่พระพุทธองค์ทรงท้อแท้พระทัยสอดคล้องกับท่าประทับยืนเอาพระหัตถ์ประทับพระอุระหรือหน้าอกนะครับสะท้อนความปริวิตกของพระพุทธเจ้าพระพักที่ดูเศร้าหมองนี้ทำให้เคยมีการตีความว่าเป็นพระอนุนกำลังยืนกอดแขนร่ำไห้ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานครับเคยครั้งหนึ่งเคยเชื่อกันว่าองค์นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปนะหรือว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระอนุนกำลังยืนกอดแขนร่ำไห้นะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจากขันธปรินิพพานแต่ภายหลังจึงมีการพิจารณาโดยละเอียดแล้วว่าควรจะเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงมากกว่านะครับซึ่งก็สอดคล้องกับพระพุทธรูปปางสมาธิอีก2องค์นะครับองค์หนึ่งแกะสลักไว้ที่แนวหน้าผาอีกองค์หนึ่งแกะสลักไว้ในถ้ำเมื่อมองภาพรวมของกาลวิหารแล้วเราจึงได้เห็นทั้งพระพุทธรูปประทับนั่งยืนและนอนซึ่งเล่าเรื่องต่อเนื่องกันคือเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงลำพึงกระทั่งเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่ไปกว้างไกลแล้วจึงเสด็จปรินิพพานครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกนะครับชาวพุทธทั่วโลกที่เป็นนักแสวงบุญนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตปรารถนาที่จะไปเห็นพระพุทธรูปทั้ง4องค์นี้ที่กาลวิหารแห่งเมืองโปโลนารวานะครับไปดูความพริ้วของใบของจีวรไปดูพระพักซึ่งบอกตรงกับเรื่องราวเลยนะครับว่าทรงรู้สึกว่าปริวิตกอย่างไรทรงมีอาการกังวลอย่างไรจึงกระทั่งทำให้ในช่างนั้นได้แกะสลักได้ตรงกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์จริงๆครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ของมหาราชผู้เกรียงไกรพระองค์หนึ่งของศรีลังกาก็คือพระเจ้าปรากรมพาหมมหาราชที่หนึ่งนะคะซึ่งทรงครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1696ถึง1729ร่วมสมัยเดียวกับอาณาจักรผู้กลางของพม่าและนครวัดของเขมรซึ่งหมายความว่าประติมากรรมที่กาลวิหารนี้มีอายุประมาณ850ปีแล้วนะคะแต่ความแข็งแกร่งของหินแกรนิตและฝีมืออันประณีตของสกุลช่างลังกาทำให้พระพุทธรูปทั้ง4ยังอลังการไม่เสื่อมคลายนะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่องค์การยูเนสโกจะยกย่องอุทยานประวัติศาสตร์โปโลนารุวะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติซึ่งไม่ได้เป็นมรดกโลกเฉพาะกาลวิหารหากยังหมายความรวมถึงผลงานอื่นๆอีกมากมายที่ปรากรมพาหุมมหาราชที่หนึ่งโปรดให้รังสรรค์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพุทธศาสนาสูงส่งเพียงใด
สิ่งที่มหาราชปรากรมพาหุมที่หนึ่งนะครับรังสรรค์ขึ้นมานั้นก็อย่างเช่นเจดีย์ถูปารามนะครับวัดเชตวันนะครับวิหารหัตถาเกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานพระเขี้ยวแก้วรวมไปถึงกระทั่งอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลังกาก็คือปรากรมพาหุมสมุทรและอ่างเก็บน้ำอีกพันกว่าแห่งที่พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าราชธานีโปโลนารุวะนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดในช่วง33ปีแห่งราชสมัยของพระองค์นะครับซึ่งก็นับเป็นความโชคดีของผมทีเดียวนะครับที่ตอนที่สัญจรไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระพุทธรูปที่กาลวิหารนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการตีกลองเพลงถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีดั้งเดิมของศรีลังกาพอดีนะครับคือหมายความว่าเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือว่าในการบูชาประจำวันนั้นเขาจะต้องมีการตีกลองนะครับซึ่งช่วงเวลาตอนประมาณ11นาฬิกาหรือตอนเพลงนั้นก็จะมีการตีกลองด้วยก็จะมีชายหนุ่ม2คนเนี่ยเดินออกมาตีกลองแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งมาคอยถวายดอกไม้บูชานะครับได้เห็นศรัทธาที่มีชีวิตชีวาของชาวศรีลังกานะครับได้ประจักษ์ตาในความงามของประติมากรรมพระพุทธรูปที่หน้าผาแห่งกาลวิหารแล้วนะครับก็ทำให้ผมอดไม่ได้นะครับที่จะคิดถึงพระพุทธรูปที่หน้าผาแห่งภูเขาบามิยันในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจดจำเลยนะครับว่าบัดนี้พระพุทธรูปที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วโดยกลุ่มนักรบมุสลิมกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ถูกระเบิดทิ้งโดยคนที่ง่วงเขาบาปัญญาอย่างที่สุดมากกว่าเพราะถึงอย่างไรผมก็ยังมีความเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนเลยว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาล้วนสอนให้คนเป็นคนดีนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนในประเทศนั้นหรือคนในกลุ่มนั้นทุกคนจะต้องเป็นคนเลวร้ายเสมอไปนะครับแต่โชคร้ายที่บังเอิญอาวุธอำนาจตกไปอยู่ในมือของคนที่โง่เขลาบาปัญญาจึงใช้ระเบิดพระพุทธรูปแห่งภูเขาบามิยันเสียหายยับเยินไปอย่างน่าเสียดายที่สุดครับคุณบุญดาครับ
ค่ะแล้วก็วิธีปลุกปลอบใจตนเองนะคะสำหรับชาวพุทธที่รู้สึกเสียดายอย่างสุดๆนะคะกับการทำลายสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอันยิ่งใหญ่ของเขาไปก็คงจะปลุกปลอบใจได้ว่าแม้จะทำลายวัตถุไปมากมายเพียงใดแต่ไม่สามารถที่จะทำลายจิตใจที่ศรัทธาต่อศาสนาได้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีความศรัทธาต่อพุทธศาสนานั้นหวั่นไหวไปได้นะคะเพราะว่าในพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คนยึดมั่นในองค์พระพุทธรูปนะคะแต่ให้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นะคะค่ะคุณธีรภาพคะดิฉันก็อยากจะคุยถึงเรื่องพระวันเกิดตบท้ายในรายการสักนิดนึงนะคะว่าปกติความเชื่อเรื่องพระประจำวันเกิดของชาวพุทธก็คือเรื่องวันอาทิตย์ปางถวายเนตรวันจันทร์ปางห้ามญาตินะบางตำนานก็เรียกว่าเป็นปางห้ามสมุทรเนี่ยนะคะหรือวันอังคารทำไมจึงเป็นปางสายญาติหรือปางปรินิพพานวันพุธกลางวันเป็นปางคุ้มบาตรวันพุธกลางคืนเป็นปางป่าเลไลส่วนวันพฤหัสเป็นปางตรัสรู้หรือปางสมาธิวันศุกร์เป็นปางรำพึงและก็วันเสาร์เป็นปางนาคปลุกนะคะ
อันนี้ก็เป็นพระประจำวันเกิดนะครับซึ่งเป็นความเชื่อสำหรับให้เราที่จะไปทำบุญนะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเผอิญไปอยู่ในที่ที่มีพระพุทธรูปไม่ตรงกับปางวันเกิดของเราก็ไม่เป็นไรก็ทำบุญได้เหมือนกันนะครับพูดถึงพระพุทธรูปประจำวันเกิดแล้วนะครับถ้าผู้ฟังและคุณฤทธิ์ดาวคงเคยได้ยินเรื่องหนึ่งที่เขาจัดเรียกกันว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์นะครับ นั่นก็คือมีวัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีพระพุทธรูปนอนหงายครับคุณฤทธาเคยได้ยินไหมครับพระพุทธรูปนอนหงาย
เคยได้ยินค่ะแต่ยังไม่ได้ไปพบด้วยตนเองนะคะ
ครับลักษณะก็คือว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับอยู่ในท่านอนหงายปกติแล้วเนี่ยพระพุทธสายญาตินะครับในโลกใบนี้นั้นไม่มีการแกะสลักหรือวาดหรือตั้งเป็นพระพุทธเจ้านอนหงายนะครับไม่มีนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเป็นการนอนตะแคงนะครับถ้าทรงหลับอยู่นะครับหรือทรงสายญาติอยู่ก็จะมีพระหัตถ์เท้าไว้ที่กับพระเศียรเนี่ยนะครับแล้วถ้าปรินิพพานเนี่ยพระหัตถ์ก็จะวางตกลงไปจากที่พื้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าพระสายญาตินะครับหรือท่านอนคือต้องอยู่ในท่านอนตะแคงนะครับไม่เคยมีบ้านท่านอนหงายแต่อยู่ดีๆเกิดมีพระพุทธรูปนอนหงายขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตไปดีๆนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้แม้ว่าจะนอนหงายอยู่แต่ว่าพระหัตถ์นั้นนำมาไขว้กันตรงข้อเท้าหรือว่าตรงหัวเข่านะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพไปดีๆว่าเราลองจับเอาขยับเอาพระพุทธรูปองค์นี้ตั้งขึ้นมานะก็จะกลายเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงนั่นเองครับนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการสงครามนะครับที่ทำให้จำเป็นจะต้องเอาพระพุทธรูปนี้ไปเก็บเอาไว้นะครับและไม่สามารถจะตั้งเอาไว้ได้นะครับจะต้องเอานอนเอาไว้นะครับแล้วพอไปคนรุ่นหลังเนี่ยหยิบขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นปางอะไรนะครับก็คิดว่าเป็นปางนอนหงายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของพระพุทธรูปปางลำพึงซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของชาววันศุกร์นั่นเองครับปริญญาการท่านผู้ฟังครับ
ค่ะก็เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะชาวพุทธที่อยู่กับองค์พระนี้นะคะอาจจะหาวิธีการในการขยับพระองค์ท่านเสียใหม่หรือว่าจะวางไว้อย่างเช่นนั้นเนี่ยนะคะก็มิได้ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเสื่อมคลายลงไปนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังรับฟังรายการของเราเนี่ยนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comค่ะคุณธีรภาคคะเราประชาสัมพันธ์เรื่องธรรมยาตราอีกนิดนึงไหมคะ
ครับผมก็อย่าลืมนะครับในช่วงนี้มีคณะบุคคลที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกำลังอยู่ในระหว่างการเดินนะครับธรรมยาตราศรัทธาต่อพื้นป่าต้นน้ำปิงนะครับเดินเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตรนะครับใช้เวลานานถึง 3-4 เดือนนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้นะครับด้วยวิธีต่างๆหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมเดินเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือร่วมเดินไปตลอดทางนะครับหรือว่าจะบริจาคอาหารบริจาคเครื่องดื่มได้นะครับติดต่อไปได้ที่ผู้ประสานงานคุณวริศรานะครับ0819488185 0819488185การเดินครั้งนี้ก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการรักษาป่าต้นน้ำไว้เพื่อลูกหลานของเราในเด็กครับปฏิบัติครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่จะร่วมบริจาคสมทบนะคะบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาวนะคะชื่อบัญชีโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงเลขบัญชี 516-1-35859-9 อีกครั้งนะคะ 516-1-35859-9 นะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าฟังไม่ทันมันหลายอย่างเหลือเกินก็โทรมาที่รายการของเรานะคะ DNA Radio ที่หมายเลขโทรศัพท์086002044อีกครั้งนะคะ086002044ท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้นะคะหรือเข้ามาที่ Facebook ของคุณธีรภาพบุญคุณและดิฉันฤดาจันทรศักดิ์เรายินดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะทุกคนที่รับฟังค่ะเราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ